MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. V tem trenutku vas vabimo, da prisluhnete 10. oddaji MIDI o medijih.
Osrednja tema bo tudi tokrat etični kodeks novinarjev. Opozorili vas bomo na člene, ki jih moramo poznati vsi, ki medije uporabljamo.
Nismo spregledali besed patra magistra Silva Šinkovca, ki je v tedenski prilogi Družine kaži pot spregovoril o poročanju o tragičnih dogodkih.
Z magistrom Božom Rustjo smo iskali odgovor na vprašanje, zakaj je toliko enostranskega poročanja o katoliški cerkvi.
Vabljeni v našo družbo. Prisluhnite 10. oddaji.
Mediji o medijih.
V oddaji Mediji o medijih spoznavamo medijski svet.
Spomnim se predavanj doktorice Mance Košir, ki nam je slikovito predstavila etični kodeks in nam ob kršitvah, ki se vedno znova pojavljajo, poudarjala, če se vam to zgodi, je treba tožiti. Tožite in bo drugače. Toda ko danes vidimo, kako počasi meljejo sodni mlini, smo že ob misli na tožbo utrujeni. Pa vendarle se moramo zavedati, da so stvari, ki se nam ne smejo zgoditi.
Poglejmo si torej nekaj členov, ki so pomembni tudi za vse tiste, ki delamo v medijih in za vas, ki jih spremljate. V prvem členu beremo, da mora novinar preverjati točnost zbranih informacij in biti previden, da se izogne napakam. Svoje napake, če tudi nenamerne, mora priznati in popraviti. Oškodovani ima torej vedno pravico do popravka, ki se mora objaviti na istem mestu oziroma v istem terminu.
Drugi člen govori o tem, da mora novinar pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, poskušati hkrati pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo. Če zgodba, o kateri novinar poroča, govori o vas, pa vam niso dali možnosti, da bi spregovorili, morate to zahtevati.
Osmi člen kodeksa slovenskih novinarjev pravi, da montaža, napovedi, naslovi in podnapisi ne smejo ponarejati vsebine. V slovenskih časopisih, predvsem v rumenem tisku, smo bili v preteklosti priča kar nekaj aferam. Ko so mediji objavili fotomontaže, to najprej zanikali in pozneje, ko je bila kršitev neizpodbitno dokazana, to tudi priznali.
20. člen kodeksa slovenskih novinarjev pravi, da novinar spoštuje pravico posameznika do zasebnosti in se izogiba senzacionalističnemu in neupravičenemu razkrivanju njegove zasebnosti v javnosti. Poseg v posameznikovo zasebnost je dovoljen le, če zato obstaja javni interes.
V zadnjem času smo bili priče senzacionalističnega poročanja o družinskih tragedijah. Določeni mediji v tem primeru niso upoštevali pravice zasebnosti otrok, ki so nenazadnje izgubili oba starša. Zato ni v njihovem interesu, da kogarkoli od njih javno zblati. Mediji z brskanjem po bolečih ranah in trkanjem na vrata sosedov ne pripomorejo k umirjanju stanja in premalo ščitijo otroke. Saj je v 22. členu med drugim zapisano, da mora novinar pokazati posebno pozornost pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter prenašanju izjav o otrocih in mladoletnikih, tistih, ki jih je doletela nesreča ali družinska tragedija.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
V zadnji številki Kaži pota prilogi Družine nismo spregledali intervjuja Manice Fenenc s patrom magistrom Silom Šinkovcem, ki je povedal, da mediji poročanju o tragičnih dogodkih posvečajo preveč pozornosti. Takole pravi.
Nekdo, ki je žrtev kakršnega koli nasilja in zlorab, je ranljiv. Ranljiv človek pa si ne želi pompoznosti, senzacionalizma, ampak varnost in zaščito. Ravno zato, ker je že bil prizadet, potrebuje nekoga, ki se bo postavil na njegovo stran, čutil z njim. Nekoga, ki ga ne bo izpostavljal ali razgaljal. Želi tudi slišati, da je to, kar je doživel, narobe, nepravično, nepošteno. Za njegovo doživljanje je izjemno pomembno, da je vse to narejeno na diskreten način. Nihče ni rad del velike novice, če je bil žrtev. To ni prijetno. To je nekaj, o čemer nikomur ne želimo pripovedovati. Če se nam že zgodijo majhne, neprijetne stvari, jih ne obešamo na velik zvon. Povemo jih samo tistim ljudem, ki jim res zaupamo. Ne želimo pa, da o tem govori cela vas ali razred ali kolektiv, kjer smo zaposleni. To so stvari, ki se tičejo nas osebno, zato si v takšnih trenutkih želimo več zasebnosti. Kaj šele, ko gre za velike stvari? Pompozno razgaljanje teh zgodb ni v prid žrtvi.
To je v Kaži potu tedenski prilogi družine povedal pater Silvo Šinkovec.
Na Radio Ognišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Tudi pogovor je naravnan na etični kodeks. V zadnjem času smo priča enostranskemu poročanju o katoliški cerkvi, predvsem ko zadeva njeno premoženje in novi verski zakon.
V sredo je poslanska skupina SNS na vodje poslanskih skupin opozicijskih SD in LDS, koalicijske Desus ter vodjo poslanske skupine nepovezanih poslancev naslovila pobudo za skupno pripravo vsebine pobude za presojo ustavnosti zakona o verski svobodi, ki bi jo nato skupaj vložili na ustavno sodišče. Med drugim so zapisali, da je iz določb zakona po njihovem nedvoumno razvidno, da je zakon oblikovan v korist velikih verskih skupnosti oziroma cerkve, kjer je v tako imenovani vodilni vlogi nedvoumno rimsko-katoliška cerkev. Ob tem dodajajo, da slednja vedno pogosteje in agresivneje posega v sfere celotnega javnega življenja, bodi si v izobraževanje, gospodarstvo, medijski prostor in tako dalje.
Z magistrom Božom Rustjo bomo v pogovoru iskali odgovor na vprašanje, zakaj je toliko enostranskega poročanja o katoliški cerkvi in njenem delovanju.
Veliko se govori o tem, koliko cerkev premore, koliko ima denarja, ne govori se o tem, koliko objektov vzdržuje in koliko jo samo življenje pravzaprav stane, če poenostaviva. Zakaj tega nihče ne objavi, nihče ne pove?
Ja, zdaj bi lahko rekel, bi se lahko komu ti zgovoril, pejte njih vprašati. Vseeno pa skušamo res analizirati ten pojav. Jaz vidim v tem pojavu precej zopet več vidikov in verjetno tudi ne bom vseh naštel. Najprej je zame zanimivo, da se mediji toliko ukvarjajo s cerkvenim premoženjem in tudi, da je problem na denacionalizacije cerkvenega premoženja tako veliko krat ob vsake toliko časa se zopet zavrti. To je zelo hvaležna tema. Vi, če bi, lejte, vi predstavljate, ste novinar na kateri izmed radio ali televiziji, imate možnost, da pišete o denacionalizaciji, vi lahko pljuvate po cerkvi, nič se vam ne bo zgodilo. Poskušajte to narediti, na primer, z ljubljanskim županom Jankovičem. Ufala, kako bi to se čisto drugače bilo, ne? Torej, če boste delali to cirke, se vam nič ne bo zgodilo, tukaj res lahko se greste neodvisno novinarstvo. Zakaj sem jaz vprašal že veliko krat, ne? Tisti novinari ne vzamejo, pa ne da ne bi smeli, jaz jim ne odrekam pravice, da bi gledajo cerkveno premoženje. Ampak z istimi vatli merimo in tudi vzemite ravno tako v precep in pod drobnogled premoženje drugih ustanov. Vzemite v podrobnogled, naprimer, da bi en novinar začel raziskovati nepravilnosti, ki so se zgodile v času privatizacije in se še pravzaprav dogajajo. Zato se mi zdi, da je zelo odlično pogojno rečeno slovenska levica naredila zelo mojstersko potezo in v tem ji čestitam, ko je pokazala in zelo javnosti prikazala problem denacionalizacije in bogatenja cerkve, v narekovajih seveda, kajti potem je odvrnila pozornost od številnih drugih nepravilnosti v gospodarstvu, ker so ljudje imeli to kost, da so jo glodali. In seveda je javnost, to je lahko rečemo zavajanje javnosti, ker se je nekih drugih problemov se novinari niso lotili, ne moram reči, da ker se jih ne bi hoteli ali kaj podobnega, preprosto ni bilo časa ali ni bilo interesa. In javnost je pa vendar imela nekaj kosti za glodanje, tako da je gre za tisto preprosto, kot se to imenuje, da se pozornost usmeri na nek problem, da se zakrije nek drugi problem. In to je eden od teh primerov ravno denacionalizacije premoženja cerkve.
Zdaj buri duhove zakon o verskih skupnostih, tudi o tem se veliko govori, in čeprav se poslanci oziroma stranke financirajo na isti način, tista, ki ima več poslancev, dobi več denarja, jim tukaj ni všeč, da tista verska skupnost, ki ima več vernikov, in pač več pripada, ker je to katoliška cerkev.
Vprašanje je res tako zelo dobro, ker številni politiki, pa tudi, naj se samo omenim Spomenko Hribar, ne, so rekli, da se v Sloveniji bojijo populizma. Da se bojijo populizma, ker ko nekatere teme prevladajo, tako da nekateri politiki govorijo, da so všečni ljudem, s tem pa tudi delajo krivico nekaterim skupinam ljudem. To sem zaznal, oni imenujejo populizem. Se strinjam, jaz se tudi bojim populizma. Ampak istočasno, ko oni govorijo, da se bojijo populizma, je njihovo govorjenje o cerkvi čisti populizem. Govorijo, kako bo cerkev bogata, brez pravih podatkov, govorijo, kako bo obogatela, ne da bi imeli kakršnekoli izračune, govorijo in svarijo pred nevarnostjo, to je čisti populizem. Kajti delu prebivalcev to ustreza. In veste, konec koncev, če tisočkrat ponoviš ljudem, da je ta človek nevaren, ko ga bo tisoč prvič videl, se mu bo zdel nevaren. In če pod analogno vendarle ponavljaš tisočkrat, da je cerkev nevarna, ker bo bogata in bo ukazovala in bo, ne vem, tak ogromen veleposestnik, ko boš tisočkrat prvič to ponovil, se bojo ljudje začeli resnično bati.
No in tu so mediji močni, vemo, da večkrat ljudje rečejo, vse je vendarle pisalo v časopisih, pa še pri poročilih je bilo, potem je pa menda res. Sem pa že srečala ljudi, ki so imeli stike z mediji oziroma mogoče je šlo za kakšno nesrečo in so sami občutili, kako krivično so jih obravnavali. Takrat pa se stvar obrne.
Ja, zmeraj je dejansko, tukaj sva naletela na to značilnost medijev, ki je, da mediji ustvarijo resničnost. Česar ni bilo v medijih, se ni zgodilo. Uh-huh. To je pravilo, uh-huh, ki velja v sodobni tako družbi. In obratno, ne, če je bilo v medijih, torej se je zgodilo. Ne samo res je, kar ste omenili, da imajo nekateri ljudje tako slabo izkušnjo in pravijo, jo pa kaj vendar, kako grdo so takrat, ravno v primeru kakšne nesreče, kaj podobnega delali z nami. Druga stvar je tudi, delam z ljudmi, ki delajo v medijih veliko in ko ugasnejo mikrofone, ko pospravijo svoje novinarsko orodje, če tako rečem, ti bodo priznali, sej veste, nismo tako neodvisni, kot se na zunaj zdi in me sami včasih posvarijo pred nekaterimi nepravilnosti, v katere so pa sami ukleščeni tudi.
Večkrat smo torej priča temu nekorektnemu poročanju o cerkvi. Mislite, da bi bilo bolje, če bi bili novinari bolj podučeni o njej, če bi bolj poznali njeno delovanje, življenje, zgodovino?
Upam, da bi bilo. Ampak, glejte, jaz sem velikokrat prisiljen pisati o različnih temah. Če grem na pogovor, če se grem pogovarjati z enim profesorjem na medicini ali zdravnikom, potem je to moja dolžnost, da preberem nekaj o njem, preberem nekaj njegovih člankov, da preberem problematiko, saj osnovno, in potem se grem pogovarjati. Isto bi pričakoval od ljudi, ki delajo v medijih in obravnavajo cerkev, da se poučijo o osnovnih stvarih. Jaz tudi velikokrat poudarjam, sprejemam kritiko, tudi ko gre na račun cerkve, ko gre na račun nas duhovnikov, vendar, če ta kritika temelji na nekem poznavanju, neki strokovnosti. V Sloveniji, in mislim, da to pa je značilno slovenskih medijev, velikokrat temelji na nestrokovnosti in nepoznavanju in na predsodkih. Naj omenim, da sem v pogovoru z akademikom, s pisateljem Rebulo, ga tudi to vprašal in je rekel, da pravzaprav to pa je razlika med italijanskimi in slovenskimi mediji, da pri italijanski tudi nekateri avtori kritizirajo cerkev in Poglejte, če smo iskreni, se tudi ljudje v cerkvi imamo napake in so te napake ravno tako vredne kritike in jih ne moremo odobravati. Ampak, kot je on poudaril, pri italijanskih največkrat botruje kritika, kritiki poznavanje, neko resnično poglobljenje, poglobitev v problem, pri nas pa velikokrat nepoznavanje in nestrokovnost. Zato bi apeliral na tiste, ki pač pišejo, da naj bodo osnovno pošteni in toliko pravični, da se vsaj prej pozanimajo, preden pišejo o stvarih.
10. oddaja Mediji o medijih je končana.
V njej smo govorili o členih etičnega kodeksa novinarjev, ki so pomembni tudi za bralce, gledalce in poslušalce.
Nismo spregledali besed patra magistra Silva Šinkovca, ki je v tedenski prilogi Družine kaži pot spregovoril o načinu poročanja o tragičnih dogodkih.
Z magistrom Božom Rustjo smo iskali odgovor na vprašanje, zakaj je toliko enostranskega poročanja o katoliški cerkvi.
Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan, z menoj je bral Blaž Lesnik, za tehnično plat pa je poskrbel Marko Zupan.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Svet medijev bomo skupaj raziskovali prihodnji teden ob enakem času. Bodite z nami.